Daniel hørte at liberale teologi er død. For noen år siden så fortalte en universitetsprofessor i Domkirken i Oslo dette. Og det var mange som trodde det, og ble glade naturligvis. Jeg visste jo at den ikke var død, det var jo flere enn meg. Og jeg sa da ifra at dødsattesten var ikke i orden. Så var det noen som skrev og sa det at jeg hadde vel kanskje tatt munnen litt full, så jeg ikke kunne greie dette her. Så satt jeg meg ned og skrev litt da, om hvor liberale vi var der borte på universitetet. Men det slapp jeg å offentliggjøre. For så holdt jeg denne talen i radio, vet du. Og etterpå det så grep biskop Sellerup inn. Og i løpet av to dager så visste hele Norge at den liberale teologi var i livet. Men Sellerup ville mer enn det der. Han sendte ut på sommeren et brev til departementet og spurte departementet om han sto utenfor eller innenfor vår kirkes bekjennelse. Det var mange som ikke riktig skjønte dette her, at han kunne spørre et politisk departement om en sånn åndelig ting som det der. Men Sellerup visste hva han gjorde. Han var ikke fornøyd med at den liberale teologi var blitt tålt i Norge. Den var jo blitt tålt i 50-60 år, på den måten at den liberale teologen var jo forfremmet i sine embeder, og de var ansatt, selv de var liberale. Det han ønsket det var å få lys den liberale teologi i kull og kjent, så den var like berettiget med den bekjennelsesfulle teologi. Han er selv sagt, hva han ville i Nordlandsposten. Det jeg ønsker og aldri vil la være å kjempe for, det er at mitt syn på fortabelsen også har sin plass innenfor kirken. Ja, departementet kunne jo ikke svare på dette her. Så liksom de måtte vende seg til sine konsulenter. Og det var jo biskopene og de to fakulteter. Og biskopene svarte. Og de sa utrolig mange gode ting, både om skrift og bekjennelse. Men så konkluderte de så ganske forbausende. I det de sa det at til tross for dette her, at han hadde sagt noe imot denne bekjennelse, så hørte han allikevel hjemme innenfor bekjennelse. Og det er begrunnet med at noen trodde at han ikke riktig hadde forstått hva han sa, og noen mente det at han hadde ikke tenkt igjennom det. Håpet at han skulle tenke det bedre igjennom. Det der, det var meget imot Sellerup. Det kan jeg godt forstå. I prestforeningen i Oslo sa han litt etterpå at det var nesten intet som hadde irritert ham slik som det der med presten og biskopene. For det var nesten behandlet ham som en smågutt, altså. Sånn at han var jo biskop på over 60 år. Men de to fakulteter, de svarte på Sellerups spørsmål. Spørsmålet var ikke hva Sellerup kanskje kunne ha ment. Eller sånn, eller hva han kunne skrive siden. Men Sellerup spurte ganske like til hvordan han var å betrakte etter det som han hadde uttalt. Og det svarte begge fakulteter på. Lenges fakulteter svarte ganske greit. Han hører ikke hjemme innenfor bekjennelsen. Universitetsfakulteter svarte litt så greit at han hører hjemme innenfor bekjennelsen. Selv om han jo formaliter kom til å si akkurat det motsatte av det som står i bekjennelsen, så hørte han allikevel hjemme innenfor bekjennelsen, for han var i overensstemmelse med bekjennelsens ånd. Så kom den kongelige resolusjon, og de kjenner jo alle til hvordan den var. Den kongelige resolusjon oppfylte Sellerups ønske inntil det ytterste. Og med den kongelige resolusjon skjedde det noe helt nytt, splinter nytt, og skjebnesvanget i vår norske kirke. Da biskop Sørensen for 35 år siden ordinerte biskop Levik, så var han så forsiktig at han ikke foretok ordinasjon før han hadde fått en erklæring av departementet om at denne utnevnelse har vel ikke inneholdt noen, at denne utnevnelse har ikke blitt ikke forandret noe i kirkens forpliktelse på bekjennelsen. Nå derimot har departementet gitt kirken det ulike sår som støylen, biskop støylen, avverget. Det teologisk sett isakkyndige departement skulle jo ha svart ganske likevel. Ifølge uttalelser av majoriteten, den store majoritet av konsulentene, finner departementet ingen grunn til noen forføyning mot biskop støylen. I stedet for dette, så erklærer departementet at Kjellrup ikke står utenfor bekjennelsen av to grunner i departementet. For det første fordi han erklærer seg i overensstemmelse med bekjennelsens ånd. Og for det andre fordi det er strid blant teologene om fortapelsen. Dermed har departementet gitt et skjebnesvangert prejudikat. Heretter kan enhver vranglærende prest hevde overfor departementet at han er i overensstemmelse med bekjennelsens ånd, og at det er strid blant teologene om dette ledd i troen som han fornekter. Og hvilket ledd i den kristne tro er det som ikke en eller annen teolog er uenig? Vår kirke har etter min mening fra det øyeblikket av opphørt å være en bekjennelseskirke. Det er det ulike sår som kirken fikk. Kjellrup var imidlertid ikke fornøyd med dette her. Flere av biskopene hadde, jeg kunne nesten si merkelig nok, etter konklusjon, som de alle sammen endte med. Flere av biskopene har merkelig nok uttalt i sitt responsum til departementet at Kjellrup ikke ville få tillit og ro i sitt bispedømme før han kunne meddele at han var kommet i overensstemmelse igjen med vår kirkes tro og bekjennelse. Men Kjellrup ville ha tillit uten dette, og han fikk det. Han fikk det. Først fikk han tillitserklæring av 11 proster, det vil si alle prosterne tar den igjen. Så ble han valgt til formann i bispedømmerådet i Hamar. Og så ble han valgt til taler på bispedømmemøtet. Og endelig ble han valgt til dirigent på møtet. Det var bare en eneste mislyd. Og det var brukt av Otto Langmoen, som offentlig erklærte at han under de forhold som vi har innført gjennom biskop Kjellrup fornektelse av Kristus, ikke kunne være med på dette møtet. Og han rådet sine venner til å gjøre som han. Ja, så kom også lektor Delin, lederen for Menighetsinstituttet. Han kom for å erklære at han sto på skriftens og bekjennelsens grunn. Men at Kjellrup oppfattet hans komme og hans tale som uttrykk for tillit, det beviste vel hans hjertelige takketale. Og pressen konkluderte etter Lillehammer: striden i Hamar er avblåst, Kjellrup er anerkjent, det er bare Indremisjonen som tror på helvete. Hermed hadde man brutt linjen fra Kalmeiergaten i 1920. De 950 prester og leifolk fra hele landet, fra Finnmark i nord til Lindesnes i syd, som samles i Kalmeiergaten i 1920. De enedes om å følge Skriftens klare ord og nekte samfunn og samarbeide med dem som offentlig fornektet Guds ord og Kirkens bekjennelse. De som nå har gitt Kjellrup tillit og inngått samarbeide med ham, de har hele tiden, hele veien understreket, og det vil jeg også understreke, Vi har understreket at vi står på skriftens og bekjennelsens grunn. Men jeg spør, hva mener vi da med det? Vi mener to ting. For det første, at vi lærer og forkynner etter Guds ord. Og det er ingen av oss som tviler på at disse menneskene gjør det. For det andre sier vi at vi tar avstand fra vranglæren ved å si selv klart at vi er enige med ham. Og det er ingen av oss som tviler på at vi har gjort det. Men vi har glemt det vanskeligste som skriften sier oss om vår stilling til vranglæren. Nemlig Romerne 16:17, hvor det sies uttrykkelig at man skal ta avstand fra vranglæren. Og fremfor alt 2. Johannes 10, som sier uttrykkelig at man overhodet ikke skal ha samfunn med vranglæren, læreren, ikke engang ta imot ham i sin hus, det vil si til kristelig virksomhet. Altså, det som dermed sies, det er det hårde og svære som skriften selv uttaler, nemlig at vi skal nekte samfunn og samarbeide med dem som offentlig avviker fra Guds klare ord. Da først står vi på skriftens grunn og bekjenner Guds grunn. Hvorfor gjør ikke våre venner det som skriften her sier? Altså, jeg mener de av våre venner som har inngått samfunn og samarbeidet med Sedder, etter hans connection. De har anført to grunner. For det første, så lenge man står i statskirken til, så får man lyde Kirkens lov. Det vil ikke gå inn i menighetsråd, og har man gått inn der, så får man også innføre det som er pålagt i sin lov. Og de har da også anbefalt oss, som nu nekter dette samfunnet samarbeidet. De har anbefalt oss at vi da, ja, at vi burde gå ut av kirken. Når vi ikke er i stand til på vår samvittighet å oppfylle det som de kirkelige lover og regler foreskriver. Men det akter vi ikke å gjøre. Vi akter ikke å gå ut av kirken. Og vi synes nok det var rettere at de anbefalte vranglæren å gå ut av kirken, og ikke de bekjennelses tro. Vi blir stående i kirken, så lenge ikke skoleforholdene gjør det umulig for oss av hensyn til våre barn, så blir vi stående i kirken, for vi har frihet til å forkynne Guds evangelium. Vi blir stående i kirken, men vi minnes Kristens enkle ord. Man skal lyde Gud mer enn mennesker. For det annet begrunner man sitt samarbeid med Kjellrup med at det er forskjell for vranglærere. Baptister og pinsevenner for eksempel, de forkynner vranglærere om dogmen. Men allikevel kjenner vi dem og behandler dem som våre gode brødre. Dette er rett, altså. Men overfører man dette på Kjellrup, da begår man en utilgivelig feil. Våre dissentervenner, de tror på den samme frelser. Han, hvis ord er uforanderlig evig sannhet, og de tror som vi på Bibelen, som Guds ufeilbare ord. Kjellrup derimot tror på en annen Kristus. En Kristus som har tatt fullstendig feil når det gjaldt fortapelsen. Han forkynte en evig stad. For sier Kjellrup, tanken om en evig pine, den er uforenlig med kjærlighetens religion. Og han sier at Jesus her har vært avhengig av den religiøse tro som fantes i Jødland på den tid. Han går på tabelsen, og han mener at denne tankegang den er kommet inn i jødedommen fra Persia, og ikke fra Gud. Og så vet vi så har selve Gud den siste tid laget et helt Josef, som har sjokkeret hans venner og forsvarere, så enkelt av dem holder på nesten å bli enige med oss, angående selve. Jeg sitter her til hans radiotale om Albert Schweitzer, som så ble trykt i samtiden i første nummer i 57. Der sier han, det er en skam at man her i Norge har kunnet uttale kristendom, at Albert Schweitzers lære og forkynnelse skulle være kristendom. Og nå er det et faktum at Schweitzer, han er langt mer radikal enn noen som helst liberal teolog som jeg kjenner, både i fortid og i nåtid. Han fornekter alle ledd i den andre og tredje trosartikkel. Det er ikke så ganske smart. Og når det gjelder første artikkel, så er det tvilsomt om han tror på en personlig Gud. Men det er avgjort at han ikke tror på en Gud som skaper. Og så sier Schellerup, den skam at noen kan tvile på at dette er kristendom. Det var jo naturlig at Schellerup ble provosert til å svare på dette. Først gjorde dagen en henvendelse, mer hensynsfullt. Vi ba Schellerup om at han måtte dementere dette, og gjorde ikke det. Både av hensyn til seg selv, og av hensyn til kirken. Siden rykket professor Langfeldt ut, og sa at Schellerup skyldte svar. Men for Langfeldts spørsmål har Schellerup ennå ikke svar. Og dette, at en biskop i den norske kirke ikke øyeblikkelig kan svare på et spørsmål som dette, det er jo noe, en sak som ikke bare angår biskop Schellerup, men det er en sak som angår hele vår kirke. Og det er mange av oss som synes at biskopene og de andre biskopper har sviktet oss, når vi ikke har sagt et ord om denne sak. Og nå er det i alle fall mellom 3 og 4 måneder siden dette sto offentlig på trykk. Og fem måneder siden det ble uttalt i radio. Ja, dette var biskopene, men så er vi jo prester i Norge. Og vi har bekjennelser og prester. Vi har en helt stor forening. Men den har ikke sagt et ord, offentlig. Hverken om Schellerup, fornektelse for 4 år siden, eller om Lillehammer-møtet, eller om Schellerups ord i samtiden. Det ser virkelig ut til å være her akkurat som med Gideon. Han hadde for mange folk. Og de husker godt hvordan det var. De som var seige skulle få lov å gå hjem. Det var altså de som var så mye. Disse våre prester som er der, jeg mener altså en hel del av dem. Ja, det kan godt være alle sammen. De er bekjennelsestro. Men det er for mange av dem som er såpass påvirket allikevel av den liberale teologi, at de ikke tåler noen kamp imot rangleir. De roper fred og arbeider. Positivt arbeide, ikke negativt kamp. Ja, dette var prestene. Men så har vi jo legfolk i Norge. Og legfolk er jo blitt organisert som aldri før. Vi har jo organisasjoner i fellesråd, OS. Og vi takker både Gud og mennesker for at vi har OS. Vi har hatt en betydning for det kristelige arbeidet i Norge som ingen av oss ikke helt kan overskue. Men heller ikke OS har sagt et ord offentlig, verken om Schellerup eller om Lillehammer. Også her synes det å være for mange folk. De fleste i OF såklart, vil være lovet. Men de ville aldri få igjennom en enstemmig erklæring om Schellerup og Lillehammer. Aldri. Og skal vi så gjøre det? Det er mange tenkende ansvarsbevisste menn og kvinner i Norge i dag som spør seg. Og jeg synes nok vi kan ha grunn til å samles. Jeg trodde ikke det var tomt for mange forresten til dette møtet, men det er jo gledelig. Det var en lyst å se på hele forsamlingen da de kom strømmene her som 10-17. mai. Vi har grunn til å samles og drøfte saken og situasjonen. Og nå har jeg bedt meg gamle mann om å si litt inn i innledning, og noe mer blir det ikke heller, for det er jo mange punkter her som jeg ikke kan behandle, og som de får god anledning til, de som taler etter meg, og kommer nærmere innpå. Og da tror jeg nok jeg vil begynne med å si det, at jeg tror Herren først vil si til oss det, at det er med oss som med Gideon. Vi har så mange folk. Vi har så mange engstelige alt. Det er nøyaktig. Jeg ser mye gammel, vet jeg har litt erfaring som fra dette her. Det er nøyaktig nå, som under den store kirkestrid. Vi hadde for eksempel den gang tre slags prester. La meg begynne med de liberale. De var klare den gang. Ikke så klare riktig nå, men den gang var de klare. Og derfor var de egentlig ikke så særlig vanskelige for oss. Det må jeg si. Men så hadde vi sentrumspartiet. De var vanskelige. De trodde og forkynte det gamle uavkortet evangeliet. Men de tålte ikke kamp med de liberale. På våre pressemøter, i pressen, angrep de oss og forsvarte de liberale. Det var stille. Og de fikk da også de liberale hedersnavnet stridskonservativ. Og vi fikk navnet stridskonservativ. Og i pressen hamret de løs, hamret de inn, at det var stridslyst og maktbegjær som drev oss. De fredskonservative nu, de er våre venner. La meg få understreke det. Vi setter pris på deres troskap mot bekjennelsen. Og vi vil ingen strid med disse våre fredskonservative venner. Men vi er nødt til å si dem at vi må på et visst punkt forlate dem og marsjere videre. Men vi er i stand til å følge med i marsjen. Vi vil ikke mer enn si nei til vranglæren. Vi må gå videre i troskap mot Guds ord og si nei også til vranglæreren. Det er det som skiller oss. Men hvordan skal vi nå innrette oss i denne kampen? Ja, la oss nå først søke litt over i historien. Det er alltid klokt. Vi er nå mine kjære tilhører, ikke de første som fører strid om læren i Norge. Strid mot vranglæren. Striden har pågått i alle fall de siste 50-60 år. Og helt fra biskop Høgs tid har prester og legfolk stått sammen. Legfolket kan ikke føre lærestrid uten teologene. Og teologene kommer ingen vei uten legfolket. Det er bra sånn. Høgs store strid førte til at prester og legfolk gikk sammen om å opprette menighetsfakultetet. Det var ikke så dårlig. Og i den store kirkestrid i 1919 gikk prester og legfolk sammen i Kalmargaten. Og nå går vi sammen, prester og legfolk. Vi som kjenner oss forpliktet til å si nei ikke bare til vranglæren, men også til vranglæreren i tradisjon. Vi går sammen, prester og legfolk. Vi ønsker ikke å kopiere Kalmargatsmøtet. Det tror jeg folk har lov til å stå som en engangsbegivenhet i den norske kirkes historie. Men vi danner en front av prester og legfolk som er villige til å stride for evangeliet mot vranglæren. Og jeg mener det, at selv om vi på den måten konsoliderer oss, og det vil skalles av en del som er litt for engstelige akkurat som Gideons folk, så skal vi bli forundret over den tilslutning og den enighet som vi kommer til å oppleve. Se bare på møtet her i dag. Det taler ganske tydelig. Et lokalt møte. I de kristne organisasjoner har vi forskjellige syn på mange ting. Det vet vi alle godt. Men om det ufeilbare Guds ord står vi sammen. Det vil vi verge, så vi kan overgi det uforfalsket og uavkortet til våre barn. Og denne front, som vi da må få dannet på en eller annen måte, den må sørge for å skaffe seg en verdevakt som nøye følger begivenhetens gang. Og han taler. Han taler rolig, klart, både til venner og motstandere. Og vi skal takke Gud, og det gjør jeg litt hver dag. Vi skal takke Gud, som har gitt oss føreren, men i sin beste kraft, som har både mot og sakkunnskap til å føre vår strid. Nå må vi naturligvis være rede til å ta tid som kostning. Det vil nok komme til å bli forskjellig. Noen vil nå skrike opp om at vi begynner den vilde setterjakt. Og de får skrive. Det er trykkefrihet her i landet. Men vi vet hva vi vil. Og vi vet hva vi ikke vil. Vi vil ikke angrepp, men forsvar. Vi rører ikke noen før han offentlig, i skrift eller tale, har angrepet vår kirkes tro. Det fornekter Guds ord. Og jeg må jo si det, jeg skulle ønske at våre kjære motstandere var så ridderlige i kampen, at de innrømmer at det er ikke vi som har begynt kampen. Det er biskop Kjellrup som angrep en oppbyggelsestale som han selv ikke hadde hørt, og angrep den på helt feilaktig grunnlag i det han mente at jeg hadde stått for.